ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. З'явилися документи про чорну касу Януковича, але чи розпочалося слідство?
Холодницький і Луценко є порушниками кримінально-процесуального закону.
Чому?
Тому що декілька днів тому, коли вони отримали ці списки, вони мали впродовж 24 годин внести відомості про злочин в ЄРДР і розпочати досудове розслідування.
Чого чекати від Надії Савченко як політика?
Ну, соціологія показала, експрес, заміри, що є велика підтримка пані Савченко, в тому числі як політика, там і як там навіть кандидата в президенти. Але ми розуміємо, що це такий привід до маніпуляції.
Чи хочуть депутати порушити права православних Московського патріархату?
Думаю, що треба не проти всієї церкви вводити такі дискримінаційні норми, а працювати з кожним конкретним, хто порушив законодавство. І, здається, і в кримінальному кодексі є достатньо статей, за якими можна притягнути людину до відповідальності.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник підтвердив отримання антикорупційним бюро документів про нібито існування чорної каси українських політиків, зокрема регіоналів, у домайданівські часи. Передав матеріали колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трипак, який водночас не назвав жодного прізвища. Тобто, хто і кому виділяв ці гроші із так званої «чорної каси партії регіонів». Докладніше про те, що буде далі з цією справою, з гостями передачі «Ваша свобода», народними депутатами Олегом Петренком від «Блоку Петра Порошенка» і позафракційним Віталієм Купрієм говорив Олександр Лащенко.
Пане Петренко, чому лише зараз ці речі випливли? Після того, як пан Трипак уже півроку не є на своїй посаді, після того, як понад два роки, як переміг Майдан?
Чому випливли, це час покаже. Звісно, що це не випадково. Всьому є своє пояснення насправді. Що за списки, знаєте, зараз коментувати щось дуже складно, тому що ніхто, крім тих, хто аналізує зараз ці списки, уявлення навіть немає приблизно, про кого там може йти мова. Я точно знаю одне, що вони, такі списки і чорна бухгалтерія, вона точно існувала. Так само, як усіх інших політичних партій, і минулих, і нинішніх. І хотілося б, щоб це не тільки... Дійсно, мені подобається, що такого це набирає гучного інформаційного масштабу. І хотілося б, щоб це просто було як засіб тиску на когось, оприлюднення цих списків, цих матеріалів, цієї чорної бухгалтерії. А щоб це стало початком, можливо, якогось очищення взагалі нашої політики від чорної бухгалтерії і взагалі...
Зараз вона є, от ви як представник блоку Петра Порошенка.
Я говорю про партійний, я не належу до жодної партії.
Член фракції?
Член фракції. Ну, мене точно ніколи не стосувались жодні якісь чорні бухгалтерії, але там, де мова йде про фінансування когось і чогось, звісно, що... Це фінансування, як і раніше, воно все відбувається, тими коштами, які, мабуть, джерелом їх є ті ж самі офшори.
Навіть так.
Як варіант.
Пане Купрій, до вас запитання, а ви як?
Завчика. Ви знаєте, я правник хочу прокоментувати заяву Юрія Луценка. Він підкреслив і погодився з позицією антикорупційного прокурора Холодницького, що вони є порушниками закону. Холодницький і Луценко є порушниками кримінально-процесуального закону.
Чому?
Тому що декілька днів тому, коли вони отримали ці списки, вони мали впродовж 24 годин внести відомості про злочин в ЄРДР і розпочати досудове розслідування. Не передбачено в законі така форма, як аналіз документів, читання документів.
Друзі, ви маєте на увазі саме пана Холодницького чи Артема Ситника?
Холодницький контролює, це все одна і та ж контора. А генеральний прокурор також відповідає за це все. Він вища посадка. посадова особа, яка бореться з корупцією. Тобто вони зараз роблять це все не в, ну, не в спосіб, передбачений законом. Зі свого боку, щодо пана Трипака, я хотів би заявити, я його дуже поважаю за його позицію по Корбану свого часу. Він не захотів брати участь в цих, політичних переслідуваннях. По брилянтові прокурорам, ви знаєте його позицію. Але він поступив, вчинив, як вчиняє правоохоронець, передав в правоохоронні органи. Що зараз може відбутися? Відкриється кримінальне провадження, рано чи пізно. Для чого воно відкриється? Не факт, що з тому покарати винних, знайти істину там і припинити злочин. А для того, щоб покрити потім завісою цей таємницю слідства, ці документи, і щоб потім суспільство ніяк про них не дізналося. Я вважаю, що треба ще до того, як воно потрапило в антикорупційні бюро, як от на кшталт панамських офшорів, оприлюднити це в інтернет. Ну, я знаю, маса способів, як це можна зробити. І тоді суспільство побачить і не буде можливості
братися. Ви, як народний депутат, маєте можливість отак звернутися до пана Ситника з такою, вимогою чи прохання, як правильне слово вжити?
У мене сотня звернень до Ситника і до Холодницького. Вони мене вважають одним із самих активних депутатів, які борються з корупцією, але жодної по моїй заяві вони жодного справи до суду ні до чого не довели. Це корупційний орган, не антикорупційний, а корупційний. Це моя заява, я вже давно її
назбирати більшість голосів у раді, да. Постанови. Можна це зробити?
Хто зараз більшість? Ви розумієте, чи я зараз більшість? Це позиція до тих, хто, таких як колишні працівники СБУ, які хочуть оприлюднити інформацію. Я вважаю, що не передавати. Передати потім можна буде. Оприлюднити. Оце саме головне було.
Пане Петренко, ви теж вважаєте, важливо вже зараз прізвище нарешті назвати? Адже Тріпак нагнав інтриги, а жодного прізвища не називає.
Я абсолютно погоджуюся, 100%. Готовий як депутат, там, інструментарієм депутатським, там, звернення, запити, вимагати.
При тому, що ви представник цієї більшості, про яку казав ваш колега по раді і зараз по ефіру.
Надавати цю інформацію, тому що, інакше це виглядає не досить якось коректно, в тому плані, що якщо говорити про слідство, то витік інформації такий, що от там є якась чорна бухгалтерія, якісь списки. Для слідства це точно не є добре. Але якщо для слідства, якщо для вже говорити, якщо виносити в інформаційний простір, то вже сказав А, говорив Б. І дійсно це важливо знати, і щоб потім, насправді погоджуюсь, щоб потім жодне це прізвище в цих списках не було там десь не загубилось в цьому самому процесі аналізу.
Ну так у вас є можливості. Сесійний тиждень починається до канікул, ще парламентських є час. Можете навіть удвох, я не знаю, як це робиться.
Знаєте, яка буде відповідь представника правоохоронного органу? Відповідно до рішення Конституційного суду заборонено депутатам втручатися, давати вказівки слідчим. Ми вже це все знаємо. Ми вже мільйон разів зверталися, мільйон раз отримували такі відписки. Я вважаю, що оце саме корупційний орган, який очолює Ситник і Холодницький, вони зроблять все, щоб вибірково розслідувати, не надавати суспільству повну інформацію. Але я дуже сподіваюся, що у пана Трипака є копії відповідні, і що він все-таки, тим або іншим чином доб'ється того, що вони будуть оприлюднені.
А пане Луценко, нового генпрокурора, є можливості самому проводити це розслідування? Чи це тільки прерогатива відомства Ситника?
Абсолютно може. Абсолютно може, якщо захоче, він все може. Не треба ховатися за цим. Я до речі, його обирали, він сказав, я не буду розслідувати злочини, поточні злочини вищого керівництва держави, тому що є відповідний орган. Я скажу, неправда. Подання про зняття недоторканності з депутатів теж буде вносити антикорупційний орган. Ви повинні контролювати, ви вища посадова особа в цій сфері. Тому тут треба дивитися на це.
Взагалі, дійсно, може це робиться для того, щоб такі різкі критики чинної влади, ті ж самі журналісти, деякі з них зараз народні депутати, на кшталт Сергія Лещенка. Можливо, ви, пане Віталію, просто мали змогу ще раз порушити питання, яка влада погана, як вона нічого не робить, і не більше того. Погоджуєтеся, пане Кубрій?
Скільки можна порушувати? Вже треба якісь дієві шляхи для того, щоб вийти з цієї кризи. Я взагалі вважаю, от повернулася Надія Савченко. У мене зараз є такі підстави вважати, що її зараз одурманюють десь з боку адміністрації президента, з боку Тимошенко. Їй не надають повну картину інформації, намагаються її виштовхнути з України там в ПАРЄ, щоб вона тут не брала участь, скажімо, в розбудові держави. Я думаю, надати треба інформацію, як одному з лідерів нації, яку довіряє люди, щоб вона заявляла і щоб вона вимагала, скажімо, про створення ТСК тих самих, правильно, про денонсацію угод з Російською Федерацією, які зараз існують чинні, про Чорноморський флот, про все, які заблоковані були тоді Гройсманом, зараз Парубієм. Я думаю, що нам треба знаходити якісь лідерів
державі, яким суспільство довіряє.
Бачите, таким лідером Надії Савченко.
Поки що, да, я буду допомагати їй розібратися в цій ситуації. Не захочуть вона йти цим шляхом, піде там шляхом іншим. Ну, ми будемо тоді...
Пане Далі, деякі оглядачі стверджують, що коли того ж самого Юрія Віталійовича Луценка призначали таки нарешті генпрокурором, після цієї тривалої прокуріади, після звільнення пана Шокіна, частина людей, яких пов'язують із великим підприємцем, олігархом Ігорем Коломойським, вона підтримала кандидатуру Луценка.
Ну, ми не скажемо, там пов'язують, частина людей, які входять в міжфракційне об'єднання УКРОП, підтримала кандидатуру Луценка. В партії ми це питання не обговорювали. Це було, скажімо, особисто, хто як хотів, хто повірив Луценку, хто його може знати. Я знаю його дуже давно. Я голосував проти і завжди піддавав його жорсткій критиці. І, до речі, хотів заявити, що не все так чесно. Не тільки там хтось з УКРОПа проголосував. Юлія Тимошенко з «Батьківщини» зробила все для того, щоб Юрій Луценко став генеральним прокурором. Через Андрія Кожем'якіна, голову комітету з правоохоронної діяльності, який протягнув, пропихнув незаконно оці зміни до закону, які дозволили Юрію Луценку стати. Я заявляв йому це, розумієте, але, на жаль, ніхто не прислухався.
Пане Олеже, ви ж не просто політик. Ви людина, яка зі зброєю в руках відстоювала незалежність України і боронили від агресора Росії. Ви були в Азові, потім стали політиком. Ви не з тих політиків, які відсвічують раді камуфляжем заради рейтингу і так далі. Вам не боляче спостерігати, як зараз, через понад 2 роки після перемоги Майдану, в Україні борються у лапках з корупцією? Що ви скажете з цього приводу?
Ну, знаєте, дійсно є політик. Політиком я навряд чи є і зараз не вважаю себе. Так, звісно, розчарування є. Розчарування є, і навіть тоді, коли мені запропонували, коли я ще був в Азові, і в мене навіть думок не було там про якусь політичну кар'єру, що я там буду депутатом Верховної Ради. От коли я погоджувався на те, щоб там мені запропонували мою кандидатуру висунути і підтримати на виборах, то там, звідти, після Майдану, з фронту, ну, була впевненість така, що тут, ну, поки ми там воюємо, що тут все насправді змінюється.
Що заважає? Дивіться, що заважаєте? Система, яку неможливо зруйнувати. Петро Олексійович Порошенко, лідер вашого блоку, формальний, як його назвати. Інші причини?
Я думаю, що все ж таки, знаєте, якась там, не знаю, можливо назвати доброю волею, да? Тому що, якщо говорити про законодавство, то, ну, про антикорупційне законодавство, наприклад. Я думаю, що на сьогоднішній день воно вже в одно з найдосконаліших в світі, мабуть. Але результатів не дає.
Нема політичної волі.
Якщо, ну, не хочу ідеалізувати ні в якому разі там президента Білорусі, там я думаю, що антикорупційне законодавство в них взагалі, ну, не знаю, але думаю так, що воно досить примітивне. Але корупції в країні немає.
А сам Олександр Григорович, ви вважаєте чистий з точки зору корупції?
Тому,
а сам Лукашенко чистий ви вважаєте? Я голубожий?
Я ж...
Я в Грузії був.
Я жодного разу, жодного скандалу корупційного пов'язаного з Лукашенко не чув.
Україні потрібен Лукашенко тоді, так?
Я не кажу, я ж не ідеалізуючи. Я просто як приклад того, що є примітивне антикорупційне законодавство і корупції нема. А в нас же досконале, його досконалюємо, вдосконалюємо, а результату...
Пане, дивіться, ну ви ж спілкуєтесь з вашими колегами по блоку Петра Порошенка. Ну от якось ви ж говоритеся не тільки зараз в студії Радіо Свобода.
Я не досить часто спілкуюся.
Ну ви ж буваєте в Раді?
Ну так, працюю.
Берете участь з власних засідань? Це ж ваш обов'язок депутата.
Приймаю участь.
Ну що заважає? Що заважає? Ну от як вважаєте? Ну добре, ви сказали, з законодавство більш-менш, а доволі гарно.
Ми як законодавці.
Ви за Луценка голосували?
Так, я голосував, так. І, ну, сподіваюся. Угу. Що буде якийсь результат, тому що, ну, не знаю, там прес-конференцію сьогодні Юрій Віталійович давав і.
Посадить він 3 любих друзів, як ви вважаєте?
Ну, можливо, чиїсь, когось, друзів, якихось там інших людей.
Про чорну касу партії регіонів Олександр Лащенко говорив з народними депутатами Олегом Петренком та Віталієм Купрієм. Перша після свого повернення з російської в'язниці Надія Савченко виступила у парламенті. Вона пообіцяла не дати депутатам забути, за яку країну поклали своє життя українські вояки. Яким вона буде депутатом і політиком, про це далі Олександр Лащенко говорить з народним депутатом від «Батьківщини» Олексієм Рябчиним і політичним консультантом Катериною Одарченко.
Ваші враження після повернення Савченко додому? Вона дійсно політик, адже політика – це вміння домовлятися, йти на компроміс, чи вона революціонер, національний лідер.
Ви знаєте, по-перше, мені дуже незручно казати про Надію Савченко. Було нормально спілкуватися, коли була в Москві, бо до неї не було доступу. Мені дуже незручно казати щось про неї, краще запитувати в неї, тому що є така можливість, я сподіваюся,
що вона дасть. Ми скористаємося цією можливістю, якщо вона буде, як тільки вона з'явиться, але цікаве ваше враження.
Так, да. Моє враження, що навіть для того, щоб, ну, тобто, якщо тебе обрав народ України, ти вже політик, тобто ти не маєш права, ну, тобто ти вже називаєшся, тобто тобі властиві такі функції. Їй, як і мені, як багатьом іншим молодим політикам, треба багато чого навчатися. І у фракції «Батьківщина» є все для того, щоб навчитися у найкращих дійсно людей. У нас є два генерали СБУ, каже Мякін Бухеров. У нас є два дипломати, Тарасюк та Немиря. Це світового рівня дипломати. В нас є люди з досвідом вже роботи в виконавчій службі. У нас є молоді депутати, які радять Надії, наприклад, як там організувати роботу зі своїми помічниками, як законопроекти. Тобто дуже велика кількість інформації, яка вона повинна застосувати для того, щоб працювати депутатом і ефективно розпоряджуватися часом. Тому що в мене також був перший досвід, мною там керував, можемо сказати, або допомагав Андрій Шевченко, який зараз він послом у Канаді. Тобто в нас є всі можливості для того, щоб Надія Савченко
навчалася. Ви зустрічалися з Надією після того, як вона повернулася?
Так, ми зустрічалися, спілкувалися.
Сам на сам, якщо не помиляюся?
І сам на сам ми зустрічалися, і з фракціями зустрічалися. Навіть вчора, коли в нас була експертна рада «Батьківщини», у нас кожен понеділок на сесійному тижні експертна рада, де засідає фракція «Батьківщини» з експертами, і ми обговорюємо законопроекти на тиждень. Тобто ми приходимо в раду вже з готовими рішеннями, ми майже готовими, тому що по деяким законопроектом ми повинні послухати думки колег. Так ось Надія Савченко, на неї розписали законопроекти, які пов'язані з військовою тематикою, і вона дуже нервувала саме з того, що вона повинна бути, не навіть не за свого виступу, а з того, що вона повинна дати вже поради фракції, як голосувати з того чи іншого питання, і що вона повинна скомунікувати, і фахово ці питання обробити. І вона зі своїми помічниками сьогодні на засідання вже фракції, яка була вранці, вона з цим справлялась, тому я думаю, що в неї буде дуже добре все виходити.
Надія Вікторівна Савченко – формальний перший номер списку «Батьківщини» і справжній лідер. Неформальний і формальний, насправді, теж Юлія Володимирівна Тимошенко. Як вдається ужитися таким двом персоналіям?
Я думаю, що покласти кінець всім цим спекуляціям, тому що це така гаряча тема, які всі цікаві, як вона буде вживатися з президентом, як вона буде вживатися з Юлією Володимирівною, з іншими. Ви побачите. Тому що я не хочу спекулювати на цій тематиці. Надія дуже добре ладить зі всіма, тому що вона пройшла путь від солдата до офіцера. Вона не перестрибувала, тому вона йде поступово до своєї мети. І все, що вона каже, це дійсно так і сприймається. Тому я не хочу на цю тему спекулювати. Надія Савченко – це член партії «Батьківщина», член фракції «Батьківщина». У нас командна взаємодія, і ми будемо на неї взаємодіяти, і ми будемо знаходити компроміси, тому що в мене також є певні червоні лінії, і коли в нас сідає фракція і обговорює, ми знаходимо, за які червоні лінії ми переступаємо, я довожу щось до колеги, і колеги погоджуються, або колеги доводять. Тобто це робота фракції, фракція невелика, зараз нарешті 19 людей, і порозуміння ми знайдемо, не було щодо такого лідер. Випадку, щоб ми не
Олексій,
знайшли...
Але лідер фракції... Юлія Тимошенко. Це не обговорюється, вона веде засідання, ухвалює всі принципові рішення. Правильно?
Звичайно, тому що тут просто не обговорюється, і Надія Савченко на це не претендує, про те, що вона сказала безліч речей. І я прошу людей, які нас дивляться, не треба спекулювати на якомусь там конфлікті між Надією Савченко і Юлією Володимирівною, Надією Савченко та президентом, Надією Савченко таким іншим. Не треба на цьому спекулювати, не треба налаштовувати людей. Вона розумна людина, вона ще не така досвідчена, але це українка, яка хоче кращого для країни, і вона буде це робити.
Пані Катерині, запитання. Ви як політичний консультант, як ви вважаєте, є політичне майбутнє в Надії Савченко? Так, герой України, так, мужня дуже людина. Але у нас багато було героїв, не хочу Надію жодним чином образити. Згадаємо, знову ж таки, не зовсім коректне порівняння, там багато від самого початку сумнівів було. Семен Семенченко, пан Парасюк. Козак Гаврилюк, нарешті, він людина доволі порядна.
Я насправді не порівнювала історію Савченко, її шлях і там шлях Парасюка, бо вони дуже різні.
Це
дивіться, от у нас є певні соціальні стереотипи, які існують у суспільстві. І дійсно на етапі виборів багато людей покладали надію на людей, які брали участь у військових діях, з аспектом на те, що вони, бачивши смерть, бачивши ту трагедію, яка відбувається не лише за рахунок, власне, агресії Російської Федерації, але й за рахунок внутрішньої безвідповідальності, корупції, не будуть повторювати, власне, ті наступати на ті граблі, які, ну, власне, ми маємо. Але, ну, ми бачимо і по багатьом людям там, от в інших фракціях, та, які стали депутатами, які перейшли, ну, припустимо, від одної політичної сили до іншої, які отримують другу заробітню платню там у доларах і є, по суті, ну, народними депутатами на, ну, коли от ви бачили, переходили люди, припустимо, від БПП до Коломойського.
Так.
Ну, це ж є зрозумілі, в принципі, практики, коли люди переходять від однієї фракції до іншої, то вони мають якийсь інтерес або спільний у бізнесі.
Це не чорний каса, тільки вже не партія регіонів, так
або,
я розумію?
Або, да, або друга заробітня платня, ну, це факт, якби це, в принципі, відомий факт. Тому тут, ну, немає якогось, ну, такого узагальнення, коли можна сказати, що всі, припустимо, люди, які пройшли фронт, вони там успішні політики або неуспішні. Це перша теза. По-друге, дійсно, зараз є ефект підвищеної довіри до надії. І це зрозуміло, тому що дійсно вона пережила ті речі, які, ну, якби кожен українець пройняв крізь себе, бо вона, ну, по суті, була символом України і залишається, власне,
ви
таким символом.
Виправдані надії на надію політика, ви вважаєте?
Дивіться, надія є частиною зараз партійного будівництва, партійного процесу партії «Батьківщина». Ну, ми можемо там любити, не любити партію, але це партія, яка існує уже понад 16 років, якщо я не помиляюся. І питання в тому, що не існує політик ізольовано. От ви бачите, коли приходить, припустимо, політик, там, блок Петра Порошенка. Що таке блок Петра Порошенка? Це була ситуативний союз, в тому числі примус, власне, переходу депутатів, ну, з якимись інтересами. Відтоді воно дуже швидко розвалюється, тому що, ну, певної ціннісних орієнтирів, в тому числі історії співпраці, проєктів роботи з виборцями постійних. Ну, їх не було, відтоді люди починають переходити. Якщо взяти ізольовану людину і не надавати їй допомогу від партії, не надавати аналітичну допомогу, консультаційну, власне, коли спільнота партії, апарат партії, офіс не, власне, веде навчальну роботу, роз'яснювальну, не узгоджує всі думки, всі позиції, всі знання, то це як працює неефективно. Як в «Батьківщині», ну, в принципі, ця структура існує, вона працює. Відтоді я б розцінювала пані Надію як потужну частину партії «Батьківщина». Але, знову ж таки, всі зараз є емоційне сприйняття. Відтоді, дійсно, ну, соціологія показала, «Експрес», заміри, що є велика підтримка пані Савченко, в тому числі, як політика, там, і як, там, навіть кандидата в президенти. Але ми розуміємо, що, ну, в принципі, така ситуація, навіть говорячи там з точки зору сірого піару, ну, вона дуже швидко закінчується і, в принципі, ну, це такий привід до маніпуляції. Тому я думаю, що Надія як людина розумна, яка пройшла складний шлях, і партійна структура будуть продовжувати в першу чергу, ну, як на моє переконання, було б логічно, аби Надія займалася тими питаннями, які стосуються військової служби.
Наскільки я вас розумію, Надія не створюватиме свою політичну силу, можливо, не претендуватиме на посаду президента, не закликатиме, можливо, до дострокових виборів.
Ну, дивіться, якби цієї підтримки просто, ну, от дивіться, як виглядають електоральні процеси. Тобто є, ну, ефект медового місяця класичний, підтримки нового політика, та, або плюс підтримки партії, де є цей новий політик, нові політики. І потім, відповідно, інформаційними шляхами можна знижувати цю підтримку або підвищувати. Народний фронт, типовий, ну, штучний проект, підвищена підтримка і потім глобально до нуля. Відтоді, якщо ми говоримо про ситуацію з Надією, в Надії немає амбіції бути президентом. Тобто її теза ж насправді...
Пані Катерина, я просто звідусів. Що вам треба, буду
президентом.
До українців звертаючись.
Ну, дивіться, це ж метафора насправді. Ну, тому що, ну, я вважаю,
ви не бачите
в
ній месіанства?
Ну, розумієте, в чому справа? Пасіонарний політик, якщо йти по Гумильову, та, то якщо, якраз до пасіонарного політика в українській історії найближче, ну, наблизилася Юлія Володимирівна. Бо вона вміє форматувати під себе аудиторію. Це факт. Це є певний талант. Так. Який існує. Надія, з точки зору її особистісної історії, вона, ну, на даному етапі здається таким Заратустрою, місією, символом України. Але подивіться, як складно, власне, працювати з антиобразом Тимошенко, бо багато ж було спроб, власне, ну, його зруйнувати. І як легко зараз зруйнувати образ Савченко? Ну, насправді це легко. Декілька інформаційних прийомів.
Будуть такі спроби,
все...
на ваш погляд?
А вони вже
є. Я думаю, що безумовно.
Але в чому вони полягають, на ваш погляд?
Ну, просто те, що ми читаємо про Надію і про її сестру, що вона там кудись балотується. Або
а
вона...
Віра не йде нікуди, ви зараз сказали Віра... перед ефіром, від
так.
Батьківщини.
Віра вже заявила офіціально, офіційно на своєму фейсбуці, що вона ніколи не балотується, це чорний піар. Те ж саме, як було, що там вона, Надія Савченко, не прийняла квіти від Тимошенко. Ми, коли, ну, ми ще за годину до того, як вона прилітала, ми дізналися, що вона не хоче цих квітів. Ми всі квіти подарували журналістам, тобто ми виходили зустрічати її взагалі без квітів. Але це така річ, яка передається з вуст в уста, і вона так класично політтехнологічно, не знаю, сірий, чорний якийсь там піар, і воно розповсюджується. Да. І буде дуже багато спроб стосовно Надії Савченко, тому що ну певним чином вона є загроза і для політичних сил, і для політичних опонентів. І буде це спроби, тому що є ці завищені такі очікування.
Про майбутнє життя Надії Савченко політика Олександр Лащенко говорив із народним депутатом від Батьківщини Олексієм Рябчиним і політичним консультантом Катериною Одарченко. У Верховній Раді зареєстрований законопроект, спрямований на обмеження діяльності Української Православної Церкви Московського Патріархату, як церкви, чиї керівні органи є у державі, визнані агресором. Такі організації, вважають нардепи, мають укладати з державним органом договори, інакше їх можуть заборонити. Голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ єпископ Ірпінський Клемент зазначив, що ще від початку 90-х років Українська Православна Церква є незалежною у своєму управлінні, а законопроект спрямований на дискримінацію значної частини українського суспільства. Отже, Олександр Лащенко з'ясовує, чи так це з гостями передачі «Ваша свобода». Речником відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ Московського патріархату отцем Миколаєм Данилевичем і віце-президентом Української асоціації релігієзнавців Людмилою Філіпович.
Моє перше запитання буде гостю студії, пані Філіпович. Ви як підтримуєте такий законопроект?
Знаєте, ні. Мені як релігієзнавцю дуже прикро, що такий законопроект з'явився. І поясню чому. Будь-які наступні законопроекти, вони не мають права погіршувати попередні, і особливо, якщо ущемлюються права якихось людей за віросповідною ознакою. Цей проект абсолютно направлений на минуле. Ми бачимо, що там є дуже багато норм, які відповідають тій дійсності, від якої ми відреклися, і яку ми добили як гідру на Майдані Незалежності.
У чому саме?
А саме тому, що вводиться контроль з боку держави, пряме втручання в діяльність релігійних організацій, навіть якщо їхня діяльність не подобається державі. Я думаю, що такий конфлікт, якщо і виникає, його треба вирішувати не дискримінаційними законами, а іншим шляхом.
Я правильно розумію з тексту цього законопроекту, що якщо дійсно буде визнана певна організація такою, що, цитата дослівна, співпрацює з представниками мілітарно-терористичних угруповань, то це без суду буде заборонена ця релігійна організація. Так?
Судя по всьому, так. Да.
І що це до державний орган так вирішуватиме?
Ну, зараз це департамент у справах релігії, національності і мов при Міністерстві культури. А в свій час це був комітет, і абсолютно ті самі на нього покладаються функції, які існували ще з радянських часів. Контроль, утиснення, втручання, пряме втручання. Я думаю, що зараз ми не можемо цього допустити, тому треба шукати інші моделі, як вплинути на діяльність церкви, яка не подобається, скажімо, суспільству, але або не відповідає політиці держави, зокрема в сфері забезпечення її безпеки.
Перед тим, як надам слово вам, ще до пані Філіповича одне запитання, але ж прихильники цього законопроекту наголошують. Війна проти України триває. Особливість цієї війни, крім трупів, які теж є, гібридність, в тому числі священники саме певної релігійної організації, активно використовуються противником України в своїх цілях. То що, сидіти склавши руки?
Ні, я думаю, що треба не проти всієї церкви вводити такі дискримінаційні норми, а працювати з кожним конкретним, хто порушив законодавство. І, здається, і в Кримінальному кодексі є достатньо статей, за якими можна притягнути людину до відповідальності. А таким чином кидати на якусь церкву, хоч вона там не названа в цьому проєкті, тінь з тим, щоб хтось злорадно потирав руки, очікуючи, що 12,5 тисячі громад одночасно заборонять в Україні, мені здається, це просто-напросто якісь фантазії, причому хворобливої свідомості.
Отже, наразі ще до вас звертаюся. Я навів думку одного з ініціаторів законопроекту народного депутата Тимчука. Він наголошує, Документ є універсальний. В тексті цього законопроекту ані про Українську православну церкву Московського патріархату, будь-якого іншого патріархату жодного слова немає. То, можливо, потрібен такий законопроект? На ваш погляд.
Знаєте, це питання держави і питання безпеки держави. Я вам скажу, що даний законопроект явно, звичайно, направлений проти нашої церкви, тому що у нас тільки одна країна, яка визнана державою, Верховною Радою, державою-агресором. Ось, і в нас ми маємо, наша церква має канонічний, не юридичний, не адміністративний, а канонічний зв'язок з Московським патріархатом. Я абсолютно солідарний з позицією Людмили Сандровича, тому що питань дуже багато. І цей законопроект є свідченням того, як непрофесіонали намагаються вирішувати, втручатися в таку делікатну сферу, як релігія. По-перше, Українська православна церква, як і будь-яка релігійна організація в Україні, не має статусу юридичної особи. Тобто ми маємо 12,5 тисяч парафій, і кожна з тих парафій має статус юрособи. Як конгломерат, як сума цих всіх парафій, УПЦ немає. Відповідно, потрібно кожній парафії прийти і дати вам статус, особливий статус, вам особливий статус. Розумієте, наші священники будуть просто, це буде шок, це буде, не знаю, нова якась міжрелігія, це буде новий конфлікт всередині самої держави. Якщо депутати хочуть конфлікту, нехай вони скажуть, ми хочемо конфлікту напряму, ми хочемо ще одного розділення, ми хочемо міжрелігійні війни, будь ласка. Буває дійсно випадки, коли священники дозволяють собі говорити, можливо, щось лишнє, публічно. Ми, скажімо, знаємо таких випадків доказаних один. Говорять одні експерти, що є таких випадків 15, інші експерти говорять, що такі випадки знаходяться.
Що саме лишнє, як ви висловилися?
Я маю на увазі антиукраїнська пропаганда, або заклики до сепаратизму, або співпраця, скажімо, з сепаратистами і
лише
так далі.
Лише 15 випадків?
От ви знаєте, справа в тому, що дуже багато йде фейкою інформації. І ми не раз перевіряли питання щодо того, що не відспівування бійців АТО, що той чи інший священник говорили, не відспівує бійців АТО. Ми перевіряємо, виявляється брехня. В Житомирській області була ситуація, коли одного священника звинуватили в цьому. Він каже: вибачте, будь ласка, ми дзвонимо з митрополії. Це мій далекий родич, як я його не відспіваю. Розумієте, є багато фейкової інформації. Потім процес зберігання зброї, що нібито в Одеській єпархії, в інших єпархіях зберігали зброю. І ці єпархії виступали зі спростуванням. Це не підтверджується. Наша позиція є така: якщо той чи інший священник порушив закон, от як говорила Олександрина, то є персональна відповідальність,
а не
колективна відповідальність. Ось в чому є
основність. Важливий момент. Зараз ви наводите цифри ці. На ваш погляд, йдеться про 15 сумнівних випадків, і то з них фейкові вважаєте, так?
Ми маємо таку інформацію. Недавно був круглий стіл в центрі Разумкова, говорив один спеціаліст про 27 таких випадків. Але уявіть собі, 12,5 тисяч парафій і 27 випадків.
Ви говорите про всю територію України, чи тільки не окупованої
частини? Ні, ми говоримо про всю територію України.
Дивіться, щодо всієї території України, саме не фейкові, достовірні факти, зараз наведе мій колега по радіо «Свобода», продюсер програми «Ваша свобода» Андрій Кузнецов, луганчанин, який навіть на собі спочатку подивився, що таке російська весна в лапках. Ну і, зокрема, для нашої програми він просто підібрав всі ці факти останніх двох років діяльності священників саме Московського патріархату, і цих фактів далеко на 15. Пересвідчимося.
Тепер уже все. Стрільних брати не будемо, валіть будемо всіх.
2014 рік. Слов'янськ, захоплений бойовиками, так званий народний мер міста Олександр Пономарьов розповідає православним священникам, що вбиватиме українських військових. Представники церкви такі ідеї, схоже, підтримують. Як тільки почалися захоплення адмінбудівель, одразу біля них з'явилися люди у рясі. До миру вони не закликали, освячували учасників цих захоплень та барикади.
Напоминаю, що ведеться набор в Народну армію Донецької Народної Республіки.
А це вже селище Зварине Луганської області. Священнослужитель розповідає бойовикам про те, від кого вони мають звільняти свою землю.
І освободити від захватчиків, американських і фашистів.
Освячення прапора бійців ЛНР у Краснодоні священник відкрито говорить від імені свого керівництва, згадуючи і митрополита Луганського та Алчевського Української православної церкви Московського патріархату.
Дорогі гості, дорогі жителі нашої Луганської Народної Республіки, сьогодні
Саме священники Московського патріархату – учасники офіційних заходів на захоплених територіях. Вони ведуть свої програми на сепаратистських телеканалах. Самі бойовики не приховують такої співпраці з Московським патріархатом.
На позиції мінометної батареї приїхали представники Московського патріархата з важної місії.
Звичайно, не всі священники УПЦ МП підтримують сепаратистів. Є серед них капелани, які служать у Збройних силах України. Офіційно ж Українська православна церква Московського патріархату підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, закликає до примирення. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Що скажете, отче? Я маю на увазі першу частину цього сюжету.
По-перше, показали 4 випадки, може 5, якщо я не можу помилитися. Такі випадки, якщо бувають, їх треба доказувати. На цьому є СБУ, скажімо, Служба безпеки України чи інші органи, і вони визначають провину, вони виносять провадження і виносять певний вирок, адміністративну чи кримінальну відповідальність. І на основі цього, якщо це вона доказана, адже у нас є таке поняття, як презумпція невинуватості, тоді церква приймає рішення. Я говорю про один випадок, про отця Володимира Марецького, який в тій ж Луганській єпархії, коли було голосування за вибори президента України теперішнього, він з озброєними людьми бігав по виборчих участках, дільницях і зривав вибори. Це доказаний факт, він був заборонений в служінні. Окрім того, в тих випадках половина оцих відео, де там є священики, яких ми не знаємо, там є приїжджі священики. Справа в тому, що коли почалася війна на Донбасі, багато приїхало священників заборонених з Росії, які не є духовенством, штатним духовенством Луганської чи Донецької єпархії Української православної церкви.
Гіркіна, відоме фото, воно обійшло весь інтернет, коли Гіркін благополучно втік зі Слов'янська під тиском українських збройних сил, щоправда, не потрапивши в полон, і в Донецьку став головнокомандувачем Лобка.
А чому?
Хто його благословляв там? З Москви приїхав?
Я не знаю, хто його благословляв. Ми дивилися на фотографії, як ми запитували священників, чи є в нас такий священик, тому що там є на фотографії. Ми кажемо, ми цього священика не знаємо.
Ті, хто з так званим мером Пономарьовим спілкувався, ви ж бачили цього священика. Хто це? Ви можете ідентифікувати?
Я не можу ідентифікувати. Ми подивимося запис програми, ми подивимося, що це за люди. Тому що, от факт, недавно на сайті Кореспондент Тен читав інформацію про те, що Семен Семенченко появився тільки починалися події на Донбасі, появився в штатському, звичайно, серед тих людей, які там протестували. І там, до речі, був, він все пояснив, що, мовляв, тільки все починалося, я пішов подивитися. Да? І там сидів один священник, він є на відео. Я запитую прес-секретаря Донецької єпархії, він мені дає розгорнуту довідку про те, що такий-то заборонений тоді-то, поїхав в Росію, приїхав з Росії, не мав де що робити, ходив там, снувався. Я зараз не пам'ятаю його прізвище і імені. Тобто, якщо є доказаний факт, будь ласка, передавайте це в митрополію, і будемо дивитися. Але питання в тому, що потрібно, щоб це були доказані факти, а не фейкові факти.
Про новий законопроект, який міг би обмежити діяльність Російської православної церкви чи то Української православної церкви Московського патріархату, Олександр Лащенко говорив із речником відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ Московського патріархату отцем Миколаєм Данилевичем і віце-президентом Української асоціації релігієзнавців Людмилою Філіпович. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Депутати говорять, що нема про що сперечатися. В радіопросторі має бути більше української мови. Чому ж не голосуй?
Прекрасно, 2 закони повернули. На наступний тиждень має вийти 1 законопроєкт. Дискусія йде навколо того, як зробити. Що зробити? Зробити простір більш україномовним. Не квоти, а звільнити життєвий простір. Надягти парасольку над тим, хто на сьогодні слабший.
Якими будуть перші кроки у реформуванні Генеральної прокуратури України?
Наше завдання одночасно і змінювати правила, перетворюючи українську прокуратуру в прокуратуру європейських стандартів, і одночасно очищуючи прокуратуру від тих, хто міг би попити чайок і домовитися.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В Верховна Рада 2 травня не змогла збільшити квоту української мови в радіоефірах. На розгляд парламентарям запропонували аж 2 законопроекти, але обидва вони не знайшли достатньої підтримки у залі, тому їх відправили на доопрацювання в комітет. Про те, що буде далі, Віталій Портников говорить із народними депутатами Віктором Кривенком від блоку Петра Порошенка та Іваном Крульком від партії «Батьківщина».
Чому парламентарі не можуть знайти порозуміння з такого очевидного, мені здається, для збереження української мови і для її просування в суспільстві питання? Іван.
Ну, проблема, дивіться, в чому полягає. Цей парламент, склад парламенту унікальний. Він унікальний тим, що в нас вперше з'явилася проукраїнська більшість у Верховній Раді. Це дуже важливо. Такого в історії України ніколи не було. Яка здатна робити декомунізацію, робити українські міста. І друга, і з'явилася невелика частина тих, які ніколи за українські речі не будуть голосувати. Проблема сьогодні сталася в тому, що персональні амбіції стосовно законопроєктів, в тому числі стосовно авторства, хто, значить, має бути там першопрохідцем, вони зробили свою не дуже добру справу. І в результаті обидва законопроекти відправлені до комітету на повторне перше читання. Але я абсолютно стою на тій позиції, що український медіа-ефір, радіо, телевізійний, питання кліпів, які знімаються, які нам показують по телебаченню, він мусить бути здебільшого українізуватися, і щоб українська молодь, зокрема, виховувалася на українські пісні, на українській музиці. Тут в мене немає питань. Проблема тільки полягає в тому, як це краще зробити і зробити все можливе, щоб дійсно законопроект були прийняті і працювали. Саме тому я голосував персонально за обидва законопроекти, які були, бо мова йшла не про голосування їх в цілому, а про голосування в першому читанні. В будь-якому випадку вони б далі потрапили в комітет, і одні добрі речі з першого законопроекту і з другого вони б були б включені, і ми б вийшли на друге читання на єдиний законопроект. Власне, це і було спроба така була зроблена, тому що навіть коли другий законопроект, -1, який набирав в залі більше голосів, він був поставлений на голосування, він не добрав всього 5 голосів. Шкода, що цих 5 голосів не вистачило, щоб комітет уже з сьогоднішнього дня почав працювати над цим законопроектом і на наступний пленарний тиждень його винесли на голосування в цілому.
Я задоволений, що цих 5 голосів не вистачило, і те, що обидва законопроекти відправлені на доопрацювання в комітет, і з цих законопроектів ми зробимо один законопроект. Тому що ключова розбіжність, яка була, це в який час відбувається так зване квотування, чи це з 6 до 22, коли в прайм-тайм у нас буде російська мова, а в обід, коли ніхто радіо не слухає, це буде українська мова, і таким чином буде виконуватися законопроект. Да, у нас є фіктивна норма під назвою національного виробника, от 50%, яка призвела до того, що українською мовою в ефірі 2-3-4% всього-навсього. Хоча у нас і зараз є діє норма, яка зобов'язує національного виробника до 50%. І в законопроєкті, яким я є співавтором, 3822, там було чітко дуже визначено, що 35% в кожній шестигодинці. З 6 до 12, з 12 до 18. І коли сьогодні ми поставили цю пропозицію на те, що ми готові підтримати альтернативний законопроєкт і проголосувати 3822-1, який є альтернативним, який з'явився там пару днів назад, то, на жаль, лобізм радіостанцій, для яких, ну, їх можна, мабуть, розуміти, для яких прибуток є першочерговим, бо рекламодавці зараз звикли на менші бюджети, а тут треба буде на українську мову трошечки розкошелюватися. Вони цей закон не проголосували. Але суть не в тому. Суть в тому, що нам, українцям, посваритися, це завжди дуже легко. І нам вкрай важливо знайти спільну мову, бо зараз дискусія, як правильно сказав Іван, йде між двома групами з... Мені здається, що там є певні маніпуляції всередині, але зараз не треба шукати, де сваритися. Треба шукати, де об'єднаємося. Вчора вже на комітеті виконали так звані форматні радіостанції. Начебто у нас немає якісних джазових виконавців, у нас немає якісних рокових виконавців. От там подивіться, Біла Вежа, десятки гуртів. Зараз під Верховною Радою йдуть концерти. Я просто насолоджуюся, і мені соромно, що в нашій державі немає таких стимулюючих заходів, щоб ми знали цих виконавців. І нам починають говорити, що, знаєте, треба ж стимулювати. Я кажу, я погоджуюсь, що треба стимулювати вітчизняну культуру. Але ситуація схожа на, коли ти йдеш по вулиці і дивишся, як 2 десятикласника б'ють 5-класника. І ти можеш просто сказати, слухай, а ти мав тренуватися, ти знаєш, а ти мав бути конкурентним. Тільки от зараз російська мова, вона дотується, вона фантастичними бюджетними коштами стимулюється, її експорт підтримується. І нам говорять...
Врешті-решт на десятки мільйонів людей більше розмовляють російською мовою. Це об'єктивний факт.
Але суть в тому, що держава розумна і держава використовує інструменти. Вона не каже, що ринок все сам відрегулює. Вона каже, це мої стратегічні інтереси. Бо вони розуміють, через те, що у них якісніша, освіченіша державна еліта, вони розуміють, що мова, окрім іншого, є прагматичною категорією.
Ми можемо не проводити переклади Росії, можемо згадати про Францію, яка свою мову, по-перше, захищає квотами в ефірі, пропагує в світі.
Франція, Португалія, Іспанія, Німеччина. Будь-хто, в кого є хоча б якась якісна система виховання еліт державної. Я вже зараз хвилиночку закінчу. Бо будь-яка людина після народження обирає ту чи іншу націю на базі чотирьох факторів. Він визначає, яким я буду, французом, італійцем, українцем, на базі чотирьох факторів. Базові з них два. Це культура, середовище, яке оточує, і батьківське виховання. Мова є основа національної культури. Національна культура є основою національної держави. Людина замовляє ту державу, яка несе цю культуру.
Ви зараз говорите загальні речі, а нам потрібно знайти конкретно.
Дуже загальні, це те, що прагматично, що росіяни розуміють, що вклавши 20 мільйонів в російську культуру, ця територія замовить російську державу як виразника російської культури, впроваджувача. Російську мову, вона є фундаментом російської культури. Так і українська мова є фундаментом української культури. Так треба людям просто пояснити, що без мови не буде безпеки, не буде своєї ідентичності, не буде своєї держави.
044-490-3074, телефон нашої студії, нас, здається, вже є слухач. Так,
Віталій,
будь ласка. Якщо дозволите, будь ласка.
Я буквально хотів би додати, два законопроекти, вони йшли в одній тематиці, але в них була різниця все-таки. Тому що законопроект, який був альтернативний, який в залі більше набирав голосів, він був ширший, ніж той, який стосувався тільки радіопростору. Тому що він стосувався і телебачення, де також запроваджувалося 50% українського контенту. Він стосувався також кліпів, які на музичних телеканалах ідуть, щоб там було більше українських кліпів. Він стосувався, дуже важливо, того, якою мовою диктори і ведучі на радіо розмовляють і спілкуються. Тому що перший законопроект, він був дещо вужчий. Тому я і кажу до того, що нам варто було б взяти за базу той законопроект, який стосується ширшого кола питань, які теж не менш важливі.
І
до нього доповнити.
Ну,
власне, ми на цю ідею і виходили, коли вже законопроект ставився для голосування з пропозиціями комітету, з пропозиціями окремих депутатів. Якби ми в першому читанні цей прийняли з тими пропозиціями, то якраз 38-22, все те, про що мій колега Віктор сказав, воно включалося в цей законопроект, і він був би якраз тою базою, на якій ми б могли дійсно врегулювати питання використання української мови в телерадіоефірі.
Давайте послухаємо слухача.
Треба, як Руслан каже, не треба і ніяких квот.
Чому?
Тому що хто як хоче, то і буде слухати і по інтернету, і як хоче.
Я б сказав, що а давайте ми ще звільнимо від театру там зборів українських виконавців. А давайте ми будемо дотувати 10%, 20% на телестудії, радіостудії.
А чому це не робити?
За. Але дивіться, у нас з вами 6500 законів Верховній Раді. Зареєструйте окремо законопроект. Давайте покажете. Коли радійники не були готові взагалі до дискусії півроку тому, коли тільки з'явилися, там, коли почали піднімати там Козак Систем, там купа інших гуртів почали піднімати це питання, у нас 260 колективів за цей законопроект 3722. Вони казали, слухайте, заспокойтеся, вас взагалі немає. Тобто нам, ми все, не буде ніякого закону. Коли побачили, що закон неминучий, вони зареєстрували свій законопроект, і зараз ключове, українцям знову не посваритися, не війти в якусь там руїну в цьому маленькому питанні. А прекрасно, два закони повернули, на наступний тиждень має вийти один законопроект. От, і зараз не треба мірятися, хто більший герой. Нам головне справа, а не особиста роль. І вийти на голосування, і через тиждень у вівторок проголосувати законопроект за основу та в цілому, от без будь-яких застережень. Оце і буде справжня проукраїнська позиція, і українське суспільство буде заспокоєне. І ще раз підкреслюю, який великий позитив, що дискусія йде навколо того, як зробити. Що зробити? Зробити простір більш україномовним, не квоти, а звільнити життєвий простір, надягти парасольку над тим, хто на сьогодні слабший. Його натренувати різними пільгами, різними підтримками і весь простір робити українським, і жити в більш безпечній Україні, в більш безпечному суспільстві. І це людям пояснює. пояснити, що це не тому, що ми вважаємо, що ми так вважаємо, що українська мова найкрасивіша, найспівучіша, наймелодійніша, але тому, що це прагматично вигідно довести російську мову.
Мені здається, що головне питання, що вона рідна. Мої колеги з проекту Радіо Свобода.
Це легко обґрунтувати типу з заходу. Я з Дніпра, і я українізував сотні людей тим, що я пояснив їм прагматичну роль мови. Чому Ізраїль, чому Франція, чому Росія вкладають сотні мільйонів в свою мову? Тому що це закріплення національної безпеки.
Про долю української мови у радіоефірах Віталій Портников говорив із народним депутатом Віктором Кривенком від блоку Петра Порошенка і Іваном Крульком від фракції «Батьківщина». До Генеральної прокуратури надійшли нові люди. Крім її голови Юрія Луценка, прийшла і нова заступниця Валентина Телеченко, відомий адвокат, яка зробила свою репутацію справою Георгія Гонгадзе, в якій вона представляла вдову вбитого журналіста. Отже, чим займатиметься відомий адвокат у прокуратурі? Про це її розпитував Віталій Портников.
Насправді, жодна реформа, яка обмежується тільки змінами в законодавстві, формальними змінами процедур, не буде успішною. Через те, що людина завжди розумніша, ніж бюрократична процедура. Завжди можна знайти час після робочого дня, випити чайок, каву із правильною особою і домовитись, яким чином обійти бюрократичні процедури. Тому наше завдання одночасно і змінювати правила, перетворюючи українську прокуратуру в прокуратуру європейську, стандартів, тобто яка відповідає європейським стандартам, і одночасно очищуючи прокуратуру від тих, хто міг би попити чайок і домовитися. Розумієте? Тільки поєднання цих двох шляхів може призвести до мети. Сказав Юрій Віталійович, що ми сподіваємося, що до кінця, ми віримо, що ми це зробимо, до кінця цього року в системі прокуратури України з'явиться чимало вакансій, сотні вакансій з'являться. Чому вони з'являться? Здогадайтеся. Ці вакансії буде ці посади, які будуть вільними на той час, дістануть ті особи, яких вже буде відібрано за новими правилами, за новими конкурсами. Ми вивчимо переваги, недоліки того тестування, яке вже було. Ми будемо багато думати, радитись і так далі, яким чином набрати людей, котрі будуть і фахівцями належного рівня, професіоналами, і одночасно чесними людьми.
У мене таке приватне запитання. От я чимало за своє життя бачив прокурорів в адвокатурі. Ну, ви теж, я думаю. Тому уявляємо себе, як прокурор, який стає адвокатом, відчуваю. Як адвокат, коли стає прокурором?
Ну, по-перше, я не адвокат. Я адвокатом в повному сенсі цього слова ніколи не була. Адвокатської ліцензії ніколи не мала. І так склалося життя, що я сиділа у кримінальних справах більше з боку обвинувачення, а не з боку захисту. З боку захисту я працювала здебільшого в команді захисників. Таким чином я бачила прокуратуру, так би мовити, як опонент. Сподіваюся, що цей досвід мені поможе. Звичайно, надивившись за багато років купу зловживань прокуратур, працівників прокуратури, коли я писала скарги до Європейського суду від різних осіб, не згадуйте одразу про Юрія Віталійовича, я бачила, що прокуратура перетворилася в касту, які абсолютно переконані у власній безкарності. Це, власне кажучи, буде зламано, я в цьому не сумніваюся. От ці звільнення, які грядуть в системі прокуратури, от це, власне кажучи, перший крок до того, щоб прокуратура більше не була мафією недоторканих.
Ви от кажете, що прокуратура перетворилася в касту, але в мене є все ж таки враження, що в касту перетворилося все, кожна ланка в системі – це окрема каста. І от тут питання, так, як буде, наскільки можливо реформувати якесь окреме відомство, коли немає очевидних зрушень у системному реформуванні?
Так треба робити ці зрушення в системному реформуванні. От відбулися зміни до Конституції. Паралельно з реформою Конституції іде реформа…
Ви маєте
реформа...
вчорашні зміни?
Абсолютно.
Ви вважаєте, що вони вже…
Ну, будемо вважати, що я хочу вважати, що вони вже є. Паралельно з реформою прокуратури йде реформа судової гілки влади. Дуже важко вона йде. Відчувається величезний спротив самого особового складу судової гілки влади, тобто безпосередньо суддів. Говорити про спроможність суддівського самоврядування чи про самоврядування в прокуратурі сьогодні, на жаль, не випадає. Немає цього самоврядування здорового, а є тільки нездорове бажання захистити свої кланові інтереси. Але годі вже розказувати, як нам погано і де у нас всюди проблеми. Ми просто зобов'язані шукати синергію різних відомств, тому що не буде правосуддя, якщо слідство не працюватиме. Це ж я прописні істини починаю казати. Не буде правосуддя, якщо суди не судитимуть так, як слід. Не буде правосуддя, якщо адвокати розраховуватимуть на хабаря дужче, ніж на свій інтелект. Розумієте? Україна сьогодні стоїть уже в такому крайньому становищі, що, власне кажучи, або ми реформуємося все-таки, або ми побачимо небезпечні наслідки блокування реформ.
Тут є досить важливим усвідомлення того факту, що поруч із реформуванням, із кадровими змінами, маємо зберегти професійність відомств. Але в мене є питання завжди, а це було взагалі професійно? Ось сама ця система, не знаю, там кругової поруки, якщо хочете, така. Це професійна система, це все ж таки інша професія, інший факт.
В прокуратурі є люди і такі, ті, які порядні люди. Здебільшого вони важко працювали на посадах в системі прокуратури. Але вони вже соромилися признатися, де вони працюють. Бо це вже стало ганьбою сказати для порядної людини, що я працюю в прокуратурі. Вони вже соромилися вдягти однострій прокуратури і вийти на вулицю, бо люди ж заплюють. Є непорядні працівники, які не соромились нічого, які навпаки казали, я прокурор, море розступись, бо я йду. Розумієте, професіонали залишаться в прокуратурі. Наше це і виклик, і наше завдання, і ми це усвідомлюємо. Люди прийшли іззовні системи, але вони просто зобов'язані зберегти професіоналів, які ще є в системі. Вони зобов'язані повернути тих професіоналів, тих фахівців, які змушені були відійти від системи. Коли прийшов Рінат Кузьмін, винятковим критерієм роботи в прокуратурі було лояльність керівникові. Дуже багато фахівців тоді залишили просто цю систему. Отже, наше завдання – знайти тих, хто ще хотів би повернутися, і використати їх як прихований потенціал. Використати старше покоління, котре ще й до Ріната Кузьміна, можливо, пішло із системи, але зберегло ще досвід, знання, честь і тому подібне. Дуже важливо зберегти ті напрацювання, які група Саквареллідзе зробила дотепер, і це обов'язково буде зроблено. І, власне кажучи, це от відповідь на ваше запитання про перші кроки. Перші кроки встановити, ідентифікувати тих фахівців, з якими будемо працювати, зібрати, що було досі зроблено, щоб його не втратити і використати в майбутньому.
От ви кажете про групу Саквареллідзе, але ясно, що сам Саквареллідзе і Віталій Касько, вони в Генеральній прокуратурі вже не з'являться. Принаймні, так говорить Генеральний прокурор. Це теж є для певної частини суспільства, яка стежить за реформами в Генеральній прокуратурі, якоюсь відповіддю. Погодьтеся.
Ви знаєте, коли є конфлікт в подружжі, правильно сказати, що значить обидва винні. Правда ж? Коли є всередині системи прокуратури конфлікт Шокінських і тих, що
з Саквареллідзе, я завжди на боці
дружини. Знаєте, а в мене холодне серце. Я кажу, що значить обидва винні якоюсь мірою. І не хочу зараз з'ясовувати, хто більше винен, хто менше винен. Я просто хочу сказати, що я маю в своїх планах і зустрітися із тими людьми, які вже не працюють, але працювали в групі Саквареллідзе, і зустрітися, звичайно, продовжимо працювати з тими фахівцями, яких було набрано, які працювали, з'ясуємо, що вони робили і тому подібне. Так що, ні, це все буде зібрано, і сподіваюся, що надалі вже не буде отакого протистояння між різними угрупуваннями, перепрошую за погане слово, всередині системи прокуратури.
Тут хотілося б запитати щодо реформи, скажімо, академії прокуратури, про яку говорить Юрій Віталійович, адже не є секретом, що високі конкурси до таких от учбових закладів, академія прокуратури, там, митна академія тощо, вони базувалися завжди на тому, що рецепт успіху в відомствах, де потім будуть працювати молоді хлопці, на посаду корупційного характеру. Тепер, якщо ми говоримо, ні, ви знаєте, ви не будете отримувати такі гроші, а сама зарплатня молодої людини, яка приходить до прокуратури, і, принаймні на місцевому рівні, вона невисока.
Та вона ще не висока.
Чим приваблювати молодь, окрім як оцією моделлю корупційного успіху, яка у нас завжди в суспільстві, це ж не секрет, треба правду сказати, була головною моделлю заробітку.
Давайте розділимо дві теми. Тема про академію і тема про мотивацію працівників прокуратури. Правильно абсолютно сказали, що сьогодні зарплата працівників прокуратури суттєво нижча, ніж зарплата, наприклад, ніж доходи, наприклад, в адвокатурі. І багато хто йшов з розрахунку на хабарі. Але коли в прокуратурі встановиться ситуація, коли буде страшно брати хабарі, бо можна втратити посаду, взагалі для працівника прокуратури втратити посаду – це катастрофа.
Чому?
Це однозначно.
Чому?
Тому що, по-перше, ризикують дужче втратити посаду, не найкращі фахівці. Дужче ризикують ті, які найкраще хіба десь хтось підставить, а дужче ризикують ті, які лайдаки, але живуть за рахунок хабарів. От, власне кажучи, якщо внутрішня безпека, а Петро Шкутяк, новопризначений керівник внутрішньої безпеки, по-моєму, має дуже серйозні наміри. Якщо внутрішня безпека працюватиме належним чином, якщо так звана генеральна інспекція, яку ми плануємо створити, запрацює і теж працюватиме належним чином, то я сподіваюся, що настільки страшно буде для поганих працівників прокуратури брати хабарі, що вони, може, навіть і не чекатимуть звільнення, вони просто самі звідти підуть.
Якщо
водночас,
да,
обов'язково підняти зарплати працівників. Бо не треба сподіватися, що на погану зарплату хороші фахівці будуть брати участь у конкурсах за моїми новими правилами.
Про нові кроки нової команди у Генеральній прокуратурі України Віталій Портников говорив із Валентиною Теличенко, яка прийшла, щоб бути заступницею голови Генерального прокурора України. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.